πάμε σε μια συζήτηση με τον κύριο Βασίλη Γκέρουγλου, τον γραμματέα και από το κίνημα αλλαγής, το οποίο βεβαίως βράζει και αυτό μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, με όλες αυτές τις συμπεριφορές που βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ελλάδα, και μετά ιδιαίτερως την απόφαση για την Χρυσή Αυγή. Κύριε Γκέρουγλου, γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και σας. Έχουμε υγεία και δύναμη σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, και ευρύτερα βέβαια σε όλους τους συμπολίτες μας.
Αμήν. Αλλά είναι λίγο πονηρές ημέρες και δεν ξέρω πώς είδατε εσείς όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, θέλω να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα, κύριε Γκέρουγλου, από το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Δεν είναι αθώοι οι φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά, και δεν μπορώ να καταλάβω, προφανώς οι δημοσιογράφοι της Αυγής, που είναι το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, θα το συζήτησαν για να βάλουν ένα τέτοιο τίτλο.
Προφανώς το γνωρίζετε ότι η διαδικασία αυτή έτσι. Έχει ο τίτλος δεν μπαίνει μόνος του αυτόματα. Πολιτικά είναι εκτεθειμένοι σε πολλά μέτωπα. Κοιτάξτε, πέρυσι τον Ιούνιο, Μάιο-Ιούνιο, προώθησαν τον τροποποίηση του ποινικού κώδικα, παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν από όλα τα κόμματα και βεβαίως τις αντιδράσεις που υπήρχαν μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο βασικά στοιχεία της τροποποίησης του ποινικού κώδικα δέχτηκαν τα πειρά της αντιπολίτευσης τότε, που ανάγκασαν εμάς ως Δημοκρατική Παράταξη, ΠΑΣΟΚ, να αποχωρήσουμε από την διαδικασία ψήφισης των κωδικών. Το ένα στοιχείο ήταν ότι μετέτρεπε την δωροδοκία από κακούργημα σε επιμέλημα, και το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι απάλασε ουσιαστικά τη Χρυσή Αυγή από την αφαίρεση των πολιτικών δικαιωμάτων, από τις ποινές δηλαδή για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης, αφαιρέθηκε η ποινή της αφαίρεσης των πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτά τα δύο δεν δικαιολογούνται με τίποτα. Είναι απαράδεκτα. Καταγγέλθηκαν τότε ότι εξυπηρετούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες για συγκεκριμένες δίκες και συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Ο κ. Κοντονής που βγήκε προχθές και μίλησε, είχε βγει και τότε και είχε διαφωνήσει. Δεν το θυμήθηκε εκ των υστέρων.
Α, δεν ήταν δηλαδή τώρα τελευταία που το θυμήθηκε.
Όχι, βεβαίως. Και τότε είχε εκφράσει τη διαφωνία του για τον ποινικό κώδικα, και δεν θυμάμαι αν είχε ψηφίσει τις τροποποιήσεις τις σχετικές. Ήταν βεβαίως η περίοδος που αυτές ψηφίστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπολείμματα ΑΝΕΛ και Ποταμιού, αυτές οι τροποποιήσεις. Σήμερα λοιπόν που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την επιβολή των ποινών στη Χρυσή Αυγή, το δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει τα πολιτικά δικαιώματα. Του αφαίρεσε αυτή τη δυνατότητα η τροποποίηση του ποινικού κώδικα που έγινε από τον κύριο Καλογύρου και από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδικαιολόγητη, απαράδεκτη ενέργεια, και δεν μπορεί να δικαιολογείται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα λέγοντας ότι μα και η Νέα Δημοκρατία δεν το επανέφερε στη συνέχεια που τροποποίησε δύο φορές τον κώδικα. Παρότι είναι γεγονός αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως δεν μπορεί να δικαιολογείται ότι δεν το επανέφερε, λέγοντας, γιατί λέει και αυτή, ότι δεν το επανέφερε. Λέει διότι ούτως ή άλλως δεν θα καταλάμβανε την διαδικασία της δίκης της Χρυσής Αυγής. Και αυτό είναι αλήθεια. Διότι από τη στιγμή που τροποποιήθηκε ο κώδικας, ακόμα και να επανερχόταν την άλλη μέρα, το δικαστήριο δικάζει με βάση την ελαφρύτερη για τον δικαζόμενο, για τον κατηγορούμενο, νομοθετική πρόβλεψη, έτσι, που ίσχυσε αυτό το διάστημα, το συγκεκριμένο διάστημα.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό όμως δεν δικαιολογεί, δεν είναι άλλο για τη Νέα Δημοκρατία να μην το επαναφέρει, γιατί θα υπάρξουν και άλλες δίκες προφανώς στην ιστορία και στην πορεία αυτού του τόπου. Δεν θα σταματήσει το φαινόμενο της σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στη Χρυσή Αυγή. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στην νομοθεσία. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι ήρθαν εκ των υστέρων να καταθέσουν κάποιες πρόχειρες τροπολογίες από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες κάθε άλλο παρά έδιναν γης. Εμείς είχαμε επεξεργαστεί από πέρυσι τη διαδικασία με την οποία θα έπρεπε να λυθεί, να επιληθεί το πρόβλημα που προφύγηκε από την τροποποίηση του ποινικού κώδικα, την αδικαιολόγηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο ήταν να επανέλθει τον ποινικό κώδικα για όλες τις άλλες περιπτώσεις που θα χρειαστεί να λειτουργήσει αυτή η νομοθεσία, και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικάστηκαν με το ελαφρύ θεσμικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρξει πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση στην εκλογική νομοθεσία, η οποία να αφαιρεί το δικαίωμα τη συμμετοχή στις εκλογές. Όχι όμως μόνο των προσώπων που δικάζονται ονοματικά, που καταδικάζονται μάλλον ονοματικά, αλλά και των κομμάτων που εμπλέκονται με τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή να μην μπορεί ούτε η Χρυσή Αυγή, έτσι, να συμμετάσχει σε εκλογές με άλλα πρόσωπα. Αυτό λοιπόν δεν το... Η πρόχειρη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ δεν το πρόβλεπε. Εμείς κάναμε μια ολοκληρωμένη, η οποία αφορά και τα πρόσωπα και τα κόμματα. Και βεβαίως δεν πρέπει να σταθούμε εκεί, αλλά πρέπει να επανέλθει στον ποινικό κώδικα όλη αυτή η διαδικασία. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν της Χρυσής Αυγής μπήκε ακριβώς για να αλλάξει η συζήτηση, και αντί να συζητάμε για το ατόπιμα, για την απαράδεκτη αφαίρεση τροποποίηση του ποινικού κώδικα που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να συζητάμε για τον Μητσοτάκη, τον Σαμαρά ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι, εδώ, να πάει αλλού η συζήτηση, δηλαδή.
Να πάει αλλού η συζήτηση.
Έτσι.
Λοιπόν, το ποιοι είναι ένωση, ποιοι αθώοι, το αποφασίζει το δικαστήριο προφανώς, αλλά για την επιβολή των ποινών το δικαστήριο αποφασίζει με βάση τους νόμους. Και εκτός του ότι η πρόβλεψη για το πόσα χρόνια μπορεί να βάλει, μπορεί να αποφασίσει ποινή το δικαστήριο, που ταμείωσε καμιά δεκαετία τα χρόνια, και δεν μας έχει εξηγήσει ακόμα γιατί ήθελε ελαφρές ποινές για τη Χρυσή Αυγή. Διότι η τροποποίηση αυτή έγινε με το βλέμμα στη Χρυσή Αυγή, διότι είχε ήδη παραπευθεί, ήταν σε εξέλιξη η δίκη, είχαμε μια συγκεκριμένη δίκη. Ήταν απαράδεκτο που σε αυτή την κορυφαία δίκη, που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για τον ναζισμό και τον φασισμό γίνανε μια σειρά από δίκες, και η επόμενη ήταν τούτη, ήταν απαράδεκτο να το τροποποιήσει εκείνο το διάστημα. Ακόμα και αν πίστευε ότι έτσι έπρεπε να είναι ο κώδικας, δεν μπορούσε να το κάνει σε μια δίκη εν εξελίξη. Παρενέβη δηλαδή τη δικαιοσύνη με αυτόν τον τρόπο έμεσα, νομοθετώντας ελαφρύτερες ποινές και βεβαίως απαλλαγή από το ζήτημα που έχει να κάνει με την αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων. Να μην μπορεί το δικαστήριο να βάλει αυτή την ποινή. Αν το δούμε λοιπόν σε αυτή τη διάσταση, θα δούμε ότι είναι εντελώς απαράδεκτο. Τώρα, εάν πάμε να μπούμε εμείς μέσα στις γνώμες των ειδικών, νομικών κτλ., πώς πρέπει να είναι, πώς δεν πρέπει να είναι, αυτά μπορούν να συζητηθούν σε ουδέτερο χρόνο και όχι βεβαίως σε ένα πλαίσιο που αφορά συγκεκριμένη δίκη. Επομένως, ολοκληρώνω τονίζοντας ξανά την απαράδεκτη αντιτροποίηση του ποινικού κώδικα, το απαράδεκτο γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμα επαναφορά από την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει δικαιολογία και αυτή, διότι αν τώρα γίνει μια παραπομπή, θα δικαστεί με το ίδιο καθεστώς. Έτσι, με το ίδιο απαράδεκτο καθεστώς, δηλαδή, των ελαφριών ποινών και της μη δυνατότητας αφαίρεσης των πολιτικών δικαιωμάτων.
Πάντως έρχονται τώρα διάφορα ερωτήματα που βεβαίως θα τα κάνουμε, αλλά κυρίως σταματώ σε ένα, δεν ξέρω αν σας έχει προβληματίσει, φαντάζομαι θα προβληματίσει και το Ευρωκοινοβούλιο τώρα πλέον, για το τι θα γίνει με τους ευρωβουλευτές που είναι εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή προφανώς υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό.
Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μια είναι η αφαίρεση του πολιτικού αξιώματος από τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
Α, που είναι τώρα.
Που είναι τώρα και θα
καταδικαστούν.
Ναι. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι θα πάει ο επόμενος.
Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην καινεί η θέση αυτή.
Αυτό θα πάει εκεί. Εμείς λοιπόν τι είπαμε? Ότι η πρόβλεψη για μη συμμετοχή στην τροπολογία μας, για μη συμμετοχή, για αποκλεισμό από τις εκλογές σε όσους έχουν καταδικαστεί ως μέλη ή για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ή σε διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να ισχύει και για τα κόμματα με τα οποία εμπλέκονται. Άρα και η Χρυσή Αυγή να αποφύγεται από τους συνδυασμούς. Η διάταξη αυτή, λέμε, έχει ισχύ από την ημερομηνία της παραπομπής και ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της δίκης. Άρα, εφόσον βγει τώρα μια απόφαση τέτοια, καταδικαστική και σύσταση οργάνωσης κτλ., εγκληματικής οργάνωσης, αυτή ισχύει από το 2013 που έγινε η παραπομπή. Άρα ακυρούνται αναδρομικά και η δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές, άρα και στις ευρωεκλογές της Χρυσής Αυγής.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Επομένως εκτύπτει το κόμμα και όχι τα πρόσωπα μόνο. Είναι μια ειδοποιώς διαφορά στις θέσεις μας από τις θέσεις των άλλων κομμάτων. Και προφανώς γίνεται ανακατανομή των εδρών με βάση την νομοθεσία την εκλογική. Είναι προφανές αυτό. Ότι πρέπει να γίνει, κύριε, με αυτόν τον τρόπο.
Κατανοητό. Επειδή όμως έχουμε και άλλα θέματα να βάλουμε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν το συζητάω και θα το ξαναπούμε, θα δούμε και τις ποινές και θα το ξανασυζητήσουμε, αλλά θέλω να σταματήσω λίγο σε αυτή την ανησυχία που υπάρχει πλέον μόνο στο νομό Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, σχετικά με το χάρτη υγειονομικής ασφάλειας που παραμένει το Ηράκλειο στο πορτοκαλί και βεβαίως αυτή την ανησυχία, τι θα γίνουν οι άνθρωποι που εργάζονται και τα λοιπά, και γιατί το Ηράκλειο το λένε όλοι, και ο Δήμαρχος και όλοι ας πούμε έστειλαν επιστολές και εμείς το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ και με τους ξενοδόχους, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τα λοιπά, γιατί με τόσα λίγα κρούσματα. Τι βλέπουν οι επιστήμονες και πώς το βλέπετε εσείς, αλήθεια, σχετικά με τα νέα μέτρα που από σήμερα τίθενται πλέον πάλι σε ισχύ?
Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, κύριε Παπαδάκη, για τα κριτήρια με βάση τα οποία αποφασίζεται η κατάταξη στα επίπεδα. Και ενώ φαίνεται ότι υπάρχει μια κανονικοποίηση, με βάση δηλαδή συγκεκριμένους κανόνες, αποφασίζεται ότι το Ηράκλειο είναι στην κατηγορία 3 μαζί με την Αττική, άλλη νομή είναι στην κατηγορία 2 και άλλη στην 1. Τα νούμερα τα οποία ανακοινώνονται δεν το δικαιολογούν. Το ερωτηματικό το μεγάλο λοιπόν το οποίο προκύπτει είναι ή υπάρχουν περισσότερα κρούσματα και δεν ανακοινώνονται, ή κακώς μπήκε στην κατηγορία 3 το Ηράκλειο. Και τα δυο να ισχύουν αποκλείεται. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Από την απάντηση που έδωσε δημόσια ο κύριος Χαρδαλιάς, που δημοσιοποιήθηκε μάλλον, που έδωσε ο κύριος Χαρδαλιάς στο τηλεφώνημα του Δημάρχου, προκύπτουν νέα ερωτήματα. Είπε λοιπόν ο κύριος Χαρδαλιάς ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα ύποπτα κρούσματα, δεν διευκρίνησε αν είναι διαπιστωμένα ή όχι, εάν τα ύποπτα οδηγήθηκαν και σε τεστ και απλώς περιμένουμε την έκδοση του αποτελέσματος ή αν απλώς είναι ύποπτα. Και επειδή ακριβώς έχουμε πολλά ύποπτα, λέει, μπαίνουμε στη επίπεδο 3. Αυτό δεν είναι στα κριτήρια όμως, τα ανακοινωμένα. Τα ανακοινωμένα κριτήρια λένε στην αναλογία ουσιαστικά τα διαπιστωμένα κρούσματα διαπιστωμένων κρουσμάτων μάλλον στα τεστ που έγιναν. Αν έγιναν δηλαδή 1000 τεστ και βλέπουμε ότι στα 1000 τεστ έχουμε 100 επιβεβαιωμένα και σε σχέση βεβαίως με τον πληθυσμό του νομού. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια. Το εάν χαρακτηρίζεται ένας νομός πορτοκαλής ή κίτρινος ή κόκκινος ανάλογα και με τις υποψίες, το διευρύνω να το πω πιο απλά, όχι απλά υποκατακρίνοντα αλλά και τις υποψίες, τότε είναι ένα σαφές κριτήριο το οποίο επιδέχεται πολύ νερό και άρα έχει και σκοπιμότητα. Εδώ λοιπόν δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο γι' αυτό. Είναι θέμα που οφείλει να ενημερώσει το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία. Οφείλει να ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας και ο ΔΥ για τα κριτήρια και είναι μια πλευρά αυτή. Η δεύτερη πλευρά είναι το Ηράκλειο που μπαίνει σε, για 45 μέρες τώρα σε ένα ιδιότυπο lockdown.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά. Οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί μια φοβερή ζημιά. Το αν είσαι στο επίπεδο 1 ή στο επίπεδο 3 είναι τελείως διαφορετικό. Επομένως, οφείλουν να λάβουν ιδιαίτερα μέτρα για τις περιοχές που πάνω από 15 μέρες μπαίνουν σε αυτό το ιδιότυπο lockdown. Δεν το βλέπω όμως ούτε αυτό. Άρα, υπάρχουν ζητήματα και για τον τρόπο που χαρακτηρίστηκε το Ηράκλειο και άλλες περιοχές που χαρακτηρίζονται χωρίς αυτό να δικαιολογείται τα κρούσματα και υπάρχει και τεράστιο κενό στη στήριξη των επιχειρήσεων. Και αυτά τα δύο, κύριε Παπαδάκη, ήταν και το αντικείμενο των παραμβάσεών μου στη Βουλή του την εβδομάδα. Τα δύο αυτά θέματα, το ένα προς το προστασία του πολίτη, την αρμόδια δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Το αρμόδιο Υπουργείο για το θέμα.
Να μας πούνε άλλο, δηλαδή τι βλέπουν ξεκάθαρα και είμαστε, και είμαστε πορτοκαλί για το άλλο πώς θα στηρίξουν.
Το Υπουργείο Οικονομικών για τη στήριξη που οφείλουν να έχουν στις περιοχές που πάνω από 15 μέρες τουλάχιστον βρίσκονται σε lockdown, ιδιότυπο lockdown. Διότι τι διαφέρει από το καθολικό πλήσιμο,
έλατε,
λίγα πράγματα.
Λίγα
ως προς τις επιπτώσεις εννοώ. Γιατί προφανώς δεν πάει κάποιος σε ένα μαγαζί εστίασης όταν δεν είναι πάνω από 4 άτομα. Αγορεύεται. Σε αντίθετη περίπτωση που μέχρι πρότινος πριν τα μέτρα αυτά μπορούσαν περισσότεροι, έτσι, με τη δυνατότητα που έδιναν τα χαλαρότερα μέτρα. Αυτό λοιπόν, εάν επιβάλλεται μεν καλώς από τις υγειονομικούς κανόνες, αν επιβάλλεται τις υγειονομικούς καλώς, αλλά θα έρθουν και τα μέτρα στήριξης. Αλλά εδώ μπαίνει και θέμα αμφιβολίας εάν επιβάλλεται καλώς. Γι' αυτό, όπως σας είπα, θα έχω παρέμβαση και προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Άρα εσείς λοιπόν, για να βάλουμε ένα τίτλο στο συγκεκριμένο, ότι να δώσουν εξηγήσεις στα Υπουργεία για το πορτοκαλί του Ηρακλείου. Αυτό.
Ναι. Και εφόσον αυτό δικαιολογείται, ας περάσουν στα μέτρα στήριξη. Και να περάσουν και στα μέτρα στήριξη. Ναι. Έτσι αλλιώς είμαστε 45 μέρες τώρα.
Ναι, είναι πολλές ημέρες, είναι λίγα τα χρήματα που πλέον έχει η αγορά να διαχειριστεί και το χειμώνα, όπως τονίζουν όλοι, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Έχω κρατήσει 2-3 θεματάκια τα οποία θα ήθελα να τα συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα αυτό που μιλάτε για την αξιοποίηση των θεσμών και των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας με το ελάχιστο εγγυημένο δηλαδή και το ΤΕΒΑ κτλ. Πιστεύετε εσείς ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και να πράγματι να στηριχτεί η κοινωνία, γιατί πέρα από τους εργαζόμενους στον επισητισμό, στον τουρισμό και σε όλα τα υπόλοιπα, θα αντιμετωπίσουμε ένα γενικότερο πρόβλημα. Αν δηλαδή και ο πρωτογενής τομέας δεν πάει καλά, τι θα γίνουμε μετά?
Υπάρχουν και οι αδύναμοι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι εκτός εργασίας τελείως.
Βέβαια.
Λοιπόν, από ένα πρόγραμμα που είχα φέρει εγώ το 2014, 330 εκατομμυρίων, Υπάρχουν 100 και πλέον εκατομμύρια ακόμα αδιάθετα που αφορούν τους πλέον αδύναμους. Τους δικαιούχους δηλαδή του ΚΕΑ, του εγγυημένου εισοδήματος και τους δικαιούχους ΤΕΒΑ. Αυτά τα 100 εκατομμύρια λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και να υπάρξει διεύρυνση της στήριξης των υλικών, γιατί το πρόγραμμα λέγεται υλική συνδρομή, επιστηστή βοήθεια και υλική συνδρομή προς τους αδύναμους. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα μπορεί να δώσει σε όλους τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ και του εγγυημένου εισοδήματος δωρεάν υλικό προστασίας, μάχες, απολυμαντικά, μαντιλάκια ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό που απαιτείται για την προστασία την υγειονομική. Και επιπλέον βεβαίως δεν μπορεί, θα πρέπει να φροντίσει για τους αδύναμους και ιδιαίτερα χρόνια πάσχοντες και τα άτομα με αναπηρία, ούτως ώστε να μην συνοστίζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και αυτό μπορεί να γίνει με έναν τρόπο. Να θεσπιστεί τώρα το βάουτσερ για ταξί. Ο βάουτσερ για ταξί να δίνει τη δυνατότητα στους αδύναμους ανθρώπους να μπορούν να πάνε στο γιατρό, στο νοσοκομείο ή σε άλλο μέρος που είναι ανάγκη να πάνε, χωρίς να αναγκαστούν να μπουν στο μέσο μαζικής μεταφοράς με τους γνωστούς κινδύνους που πλέον όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχουν. Mm-hmm. Αυτή η πρόταση, το βάουτσερ στα ταξί, είναι πάρα πολύ βασική και βέβαια έρχεται ως συνέχεια του προγράμματος που υπάρχει ήδη για τα ΚΤΕΛ και τις αστικές κοινωνίες στην Αττική, που έχουν κάρτα αμαία και μπορούν να μετακινηθούν δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά αν ξεχωρίσουμε χρόνια πάσχοντες και τα άτομα με αναπηρία, θα μπορούμε τούτη τη δύσκολη περίοδο να πούμε ότι γίνεται αποσυμφόρηση και δεν μπαίνουν μέσα στα μαζικά μέσα μεταφοράς, αλλά πάνε μεταξύ με το βάουτσερ που θα του δώσει το πρόγραμμα. Είναι δυνατότητες που υπάρχουν και η κυβέρνηση μπορεί να τις αξιοποιήσει και εμείς, εκτός από την κριτική, κύριε Παπαδάκη, που κάνουμε στην κυβέρνηση και τον έλεγχο της κυβέρνησης, κάνουμε και προτάσεις συγκεκριμένες, γιατί είναι δουλειά που μπορεί να γίνει, έργο που μπορεί να παραχθεί πολύ εύκολα, αρκεί να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Εδώ υπάρχει η κοινωνική σύμπραξη Κρήτης, που είναι διαχειριστής του προγράμματος ΤΕΒΑ, την ευθύνη έχει περιφέρεια, έχει υλοποιήσει σημαντικό έργο και έχει βοηθήσει τους αδύναμους από τότε που, όπως σας είπα, συστήσαμε αυτό το ταμείο και αυτό το πρόγραμμα το 2014. Έχουμε όμως τούτη την περίοδο ιδιαιτερότητες σε σχέση με την υγειονομική κρίση και θα πρέπει να αξιοποιήσει τους πόρους η Ελλάδα συνολικά και για αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσα την Υπουργό να πάρει τις σχετικές αποφάσεις, ούτως ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι συμπράξεις να προμηθευτούν και αυτά τα υλικά μέσα προστασίας από την υγειονομική κρίση, από την πανδημία, και βεβαίως να θεσμοθετήσει το βάουτσερ, να αποφασίσει για την διάθεση του βάουτσερ, γιατί νόμος υπάρχει. Η ονομασία η νομική είναι κοινωνική επιταγή. Κοινωνική επιταγή λοιπόν για το ταξί που θα πληρώνεται από το πρόγραμμα για τους ανθρώπους που είναι χρόνια πάσχοντες ή άτομα με αναπηρία.
Ήθελα να ρωτήσω, επειδή σήμερα είναι μια, θέλω να πιστεύω, σημαντική μέρα και το έχω κρατήσει, ότι θα πέσει η υπογραφή των αποφάσεων για τα αναδρομικά στους συνταξιούχους. Και επειδή είναι θέμα που το ξέρετε έχει, πολύ καλά.
Έχει ψηφιστεί ο νόμος. Έχουμε τα εξής προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι αφορά 11 μήνες μόνο, ενώ η απόφαση ήταν γενικότερη. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι έχουν εξαιρεθεί όλοι οι συνταξιούχοι κάτω από 1.000 ευρώ. Έχουν εξαιρεθεί επιπλέον και από άλλες βεβαίως αποφάσεις, οι μικροσυνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν υποστεί, θυμίζω, και την απώλεια του ΕΚΑΣ και την μείωση της σύνταξής τους από το 2016 μετά, mm-hmm. και κάτω από τα όρια που υπήρχαν τότε, που καταργήθηκαν τα όρια. Το 2016 καταργήθηκαν και τα όρια. Έχουμε λοιπόν μια απόφαση που για 1 εκατομμύριο ανθρώπους θα φέρει ένα ποσό ως αναδρομικά, και καλώς θα τα φέρει, αλλά ταυτόχρονα 1,5 εκατομμύριο που μάλιστα είναι αυτοί που είναι κάτω από το χιλιάρικο, mm-hmm. δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αναδρομικά και μια μικρή ενίσχυση που είναι τούτη την περίοδο τη δύσκολη παραπάνω από αναγκαία, έτσι. Mm-hmm. Επομένως υπάρχει έλλειμμα σε αυτό και θα πρέπει η πολιτεία να δει με ποιο τρόπο θα το διαχειριστεί. Είναι παραπάνω από αδικία ο τρόπος που εφαρμόζεται η δικαστική απόφαση. Υπάρχουν και πολλά προβλήματα ανάλογα με το αν η πρώτη σύνταξη είναι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, δικαιούσε ή δεν δικαιούσε. Υπάρχουν πάρα πολλά που θα αναδειχθούν τις επόμενες μέρες. Θα βλέπουν οι άνθρωποι στα διάρκεια ή δεν θα βλέπουν, mm-hmm. και δεν θα κατανοούν γιατί. Άλλοι δεν θα βλέπουν. Οπότε θα αναρωτιούνται, καλά, εγώ δεν μου περικόψανε τότε την περίοδο εκείνη που αφορούν οι συγκεκριμένες περικοπές, είναι για το διάστημα 15-16 η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση. Με βάση τις περικοπές βεβαίως που είχαν νομοθετηθεί πρωτήτερα και οι οποίες συνέχισαν από το 15 και μετά και μάλιστα μεγαλύτερες. Αυτές οι απορίες, αυτά τα προβλήματα θα αναδειχθούν με το που θα δουν ή δεν θα δουν οι άνθρωποι χρήματα στο λογαριασμό.
Λοιπόν, βάλτε μια άνω τελεία και θέλω σε 2 λεπτά και σε 1,5 αν μπορείτε να μου δώσετε 2 απαντήσεις. Έχουμε νεότερο από τον ΒΟΑΚ?
Θα αναμένουμε το Νοέμβριο, όπως δεσμεύτηκε σε μένα ο Υπουργός, να γίνουν οι ανακοινώσεις νωρίτερα.
Mm-hmm. Και σχετικά με το αεροδρόμιο στο Καστέλι, χθες είχα την ευκαιρία και έκανα μια βόλτα με το αυτοκίνητό μου, μπήκα δηλαδή μέσα στο εργοτάξιο έτσι και είδα, πραγματικά γίνεται ένας χαμός εκεί πέρα, αλλά δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση το τι θα γίνει αν αποζημιώνονται οι άνθρωποι, γιατί μερικοί που με γνώριζαν με σταματούσαν, ας πούμε, και μου κάνανε παράπονα.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα όσοι εντάσσονται στη διαδικασία της αυτοαποζημίωσης. Πολλά προβλήματα που κακώς τους βάζει η πολιτεία στη διαδικασία του αυτοαποζημίωσης. Δεν υφίσταται αυτό. Δεν παίρνουν καμιά υπεραξία οι παρακείμενες στον δρόμο, παραδείγματος χάρη διοξείς, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στον δρόμο. Ναι. Αντίθετα, χάνουν και την πρόσβαση που έχουν. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά και μικρότερα προβλήματα. Ένα αναδείχθηκε μέσα στην πανδημία, μέσα στον Ιαννό.
Ναι, ναι. Ναι, που ξεχύλισαν εκεί τα ριάκια και κοκκίνησε η περιοχή όλη, ας πούμε, εντάξει.
2 ώρες έντονη βροχόπτωση, μίλησαν τα πάντα.
Τα πάντα, ναι.
Ανταποκρίθηκε το Υπουργείο μέχρι στιγμή στα λόγια, περιμένουμε και στην πράξη,
για να δούμε.
Στο αίτημα του Δήμου να υπάρξει χρηματοδότηση για να αποκατασταθούν η αγροτιοδοποιία και οι άλλες ζημιές οι οποίες έγιναν, mm-hmm. 1,5 εκατομμύριο και το περιμένουμε, mm-hmm. αλλά εδώ υπάρχουν και άλλες μορφές προβλήματα τα οποία δεν τα πιάνε, ας το πούμε έτσι, η μελέτη, mm-hmm. τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικά για την τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Έχουμε τοπική κοινότητα που αποτελείται από 2 οικισμούς. Ένα χωριό δηλαδή με 2 οικισμούς.
Mm-hmm.
Ο δρόμος περνά στη μέση και κόβει το χωριό. Κόβει την ενότητα αυτών των 2 χωριών. Εντάξει. Mm-hmm. Το λέω τώρα παραστατικά.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει διάβαση κάτω από το δρόμο, δεν υπάρχει πρόβλεψη διάβασης για να επικοινωνούν τα 2 πρώην χωριά
της
ίδιας κοινότητας.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ναι.
Τα οποία τα λέω πρώην με την έννοια ότι με το δρόμο,
ναι,
θα γίνουν μετά χωριστά.
Δεν είναι φοβερό. Ναι.
Και να το συνεχίσουμε. Το νεκροταφείο είναι από τη μια μεριά. Για να θάψουν οι άνθρωποι τους νεκρούς τους από το άλλο χωριό, θα πρέπει να κάνει ένα κύκλο 10 χιλιόμετρων. Μπορεί και 5 βέβαια, το 10 ίσως.
Απίστευτο, ναι. Καταλαβαίνω.
Άρα, σας λέω ότι από αυτό το μικρό παράδειγμα φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία δεν έχουν μελετηθεί.
Και όχι μόνο αυτό, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί και δύο από την περιοχή μας και τα γνωρίζουμε καλύτερα, και οι σωλήνες των νερών περνούν κάτω από το αεροδρόμιο και τα λοιπά. Ναι, έχουμε ιστορία δηλαδή.
Το λέω σε πολύ μεγάλο παράδειγμα, ότι πολλά προβλήματα χρειάζεται να λυθούν εν κινήσει.
Σωστά.
Και άρα χρειάζεται γρήγορα τώρα να λυθούν, γιατί όσα δεν λυθούν και παγιοποιηθούν, εντάξει έτσι έμεινε, τότε δεν θα υπάρξει λύση μετά. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση μετά.
Ναι, ναι.
Έτσι, υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι οι οποίοι τυφλώνονται, δημοτικοί δρόμοι οι οποίοι τυφλώνονται, και για να πας σε ένα χωράφι που στο κόβουνε το μισό στη μέση, ναι, να πας από μια μεριά και από την άλλη,
ναι, ναι, ναι,
έτσι, στα δύο τμήματα πλέον, θα πρέπει να κάνεις ένα κύκλο χιλιόμετρων. Υπάρχουν διαβάσεις δηλαδή που να συνεχίζεται η ομαλή κυκλοφορία στους αγροτικούς ή δημοτικούς δρόμους, και βέβαια δεν λέμε να υπάρξει σε όλους, αλλά σε ορισμένα σημεία κρίσιμα
να πρέπει να γίνει, ναι.
Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει ανταπόκριση ως προς τη συζήτηση μέχρι στιγμής και με το Υπουργείο και με την εταιρεία, αλλά δεν έχουμε δει ακόμα λύσεις. Και θα πιέσουμε, όπως καταλαβαίνετε, θα τους αφήσουμε έτσι.
Εννοείται.
Για να δοθούν λύσεις.
Εννοείται. Πρέπει να σας αφήσω. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Για χαρά.